Na rumboia, Uxía Senlle.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Hoxe imos escoitar temas do traballo discográfico de Uxía Senlle, Danza das Areias, un disco producido no ano 2000 no que participaron artistas tan importantes como o violinista Quim Fariña, Xosé Manuel Budiño, Susana Seivane, Guadi Galego, a chelista Rosa Cedrón. É o primeiro dos temas que imos escoitar é Aquí en Baixo, un tema do músico portugués João Afonso con arranxos de Marcos Teira. Aquí en Baixo.
É tudo azul, o arco-íris é azul, e é azul a chuva quando molha.
Tema tradicional do Alentejo portugués, un tema que imos escuitar na voz de Uxía Senlle con arranxos de ese pedazo de músico de Nani García. Deixamos vos co altiño dese traballo discográfico A Danza das Areias.
Adora mais alguém se ele me ama. beijo vai eu quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem.
Agardamos que fose do teu agrado esta entrega da Rumboia, unha entrega da Rumboia na que nos acompañou Uxía nun dos discos máis fermosos de toda a súa carreira. Lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.